Autor, který už se dostal do čítanek a stal se i maturitní otázkou, spisovatel Petr Šabach, bude hostem pořadu Setkání. Povídat si budeme o tom, jaké je to stát se napodruhé dědečkem, ale hlavně o nejnovějším filmu Jana Hřebejka podle Šabachovy předlohy U mě dobrý. Dobrý den, i poslech vám přeje Vladimír Kroc. O smutné Praze si teď během písničky skupiny Jobent povídáme s naším dnešním hostem, hostem Setkání, Petrem Šabachem. Petře, dobrý den.
Dobrý den.
Tak já jsem měl pocit, že začnu veselé, že ti poblahopřeju k druhé vnučce, nebo tedy vnoučeti, protože to je kluk, první byla vnučka, takže ať se jí daří, ale děkuji. Když se začal tou smutnou Prahou, sledoval jsi včera fotbalové utkání s Tureckem?
Já jsem to řekl, protože jsem řekl, ty jsi říkal, že začneme vnoučkama, a jsem říkal, to se dívám, já myslím, že začneme fotbalem, protože mám pocit, že to dneska číslo, téma číslo jedna, jak jsem se včera vracel od syna, kde jsme to sledovali na televizi, tak opravdu to byla deprese, ty ulice, já jsem potkával ty lidi s těma splihlejma vlaječkama, tak a fakt mě bylo smutno.
Já to teď prozradím, za všechno můžu já, protože když jsem si pustil televizi, bylo to 2-0 ve prospěch Čechů a mám pocit, že jsem to přivolal, tu prohru.
Jo, to já mývám taky takovýhle stavy, že si říkal, ne, nesmím moc fandit a takhle jsem pověrčivej, ale no tak dobře, to jsem chtěl říct jenom, protože včera byla Praha smutná.
Moje manželka to završila, ta přišla, když vstřel jeden třetí rozhodující gol. Seš fotbalový fanoušek?
Ne moc, protože já tomu hlavně moc nerozumím, jo? Jen povrchně to já mám kamarády, který vědí, v kterých klubech předtím byl a kdo ho trénoval a takhle a všechny tyhle ty záležitosti kolem, tak to já vůbec ne. Ale je fakt, že tohle to mě vždycky strhne, tyhle ty věci prožívám, to jako jsem rád fandou, no.
My jsme se vlastně teď si uvědomuju, poznali díky běhu pro paraple. Sportoval jsi někdy, věnoval jsi někdy nějakému sportu, běhal
jsi třeba? Když jsem byl opravdu hodně malý, tak ne, že bych se věnoval sportu, ale nějakou náhodou jsem někdy v osmý třídě vyhrál jakýsi běh a myslím, že tenkrát jsme běhali 60 metrů, tak já měl nějaký školní rekord nebo něco takového, opravdu asi se tomu učitelé leskli stopky nebo taky. Víceméně na základě tohohle toho výsledku mě poslali na běh Rudýho práva, což byl takovej děsně masový běh pionýrů, tam bylo asi 5000 dětí. Mm-hmm. No a skončil jsem pátý.
Ty jsi ročník 1951, jak tady čtu, 23. srpen, snad to můžu prozradit komplet. Když jsem připomenul běh pro paraple, věnuješ se nějak jakoby intenzivní charitě?
No, nevěnuju, protože jedna, která na to nemám psychicky ani fyzicky, bavili jsme se o tom tady spolu chvíli, jde o to, že se snažím když tak jako trošku pomoct, aspoň teda finančně nebo vzdáleně takhle. Víceméně nejsem takový hrdina, že bych přímo do toho centra třeba šel a tam opravdu pomáhal konkrétním lidem, konkrétní prací, to znamená nějakým mytím, cvičením a tak. A byl jsem tam a díval jsem se na ty dobrovolní pracovníky, který se tam kolem toho teda jako motají, a to jsou u mě ty skuteční hrdinové, o kterých člověk vůbec neví, že já spíš patřím k těm, který se rád blejsknou tím, že tak trošičku pro tu charitu a tak, a to je právě špatně, tohle by člověk tak vůbec neměl dělat. Neměl bych o tom mluvit.
Tak měl bych připomenout, že a o tom snad mohu promluvit, že vlastně ve prospěch Centra Paraple vyšlo mimo jiné třeba CDčko s tvými texty, ale to, že se chceš blízknout, to myslím, že to si řekl jenom tak, protože jak tě znám, tebe dostat třeba do rádia za mikrofon je docela dřina. A nebo už jsi povolnější v tomhletom směru?
No, je to pořád stejný, řekl bych, že situace se nemění. Vždycky, když sem jedu, tak si říkám, ježišmarja, jak tomu ty chudáci posluchači přijdou, že já tady zabírám čas a nemůžu zapomenout na to, jak jsme spolu jednou tady nějak hovořili, a to bylo, myslím, něco k večeru, že jo, nebo už skoro jako nočního, nějaký posluchač zavolal a říkal, pane bože, co to tam ten člověk blábolí, a já se mu v podstatě dával za pravdu, ale to jsou momenty, které jako nemusím zrovna mít každý den.
Tak myslím si, že ty máš už hodně bohatý životní zkušeností, protože jsi prošel spoustu profesí. Jak to bylo vlastně tehdy, když se vrátíme do toho roku někdy, byla to 60. druhá polovina 60. let, tebe nějak vyloučili z gymnázia?
A to je strašně složitý povírání, tomu nerozumí v podstatě ani moje rodina, jak je to spletitý. Já mám pocit, že mý děti, když jsem jim to vysvětloval, tak někde v polovině mávli rukou a řekl, tak dobře, tak ono to nějak bylo. Nic, já jsem tam prostě měl dva přestupy během středoškolských studií a bylo to prostě, natáhli se mě ty léta trošičku, můj otec ten uzavřel s celým barákem, co jsme bydleli, sásku, že já nikdy neodmaturuju a takhle, takže jak jsou věční studenti prostě na vysokých školách, tak mě se podařilo takový kousek, že já jsem byl věčný student na střední, jo. Je fakt, že v tom jsem měl všelijaký brigády a tak a ještě jednu návštěvu zahraničí, kterou jsem si protáhl, no a právě tím jsem si
zkomplikoval.
To byl ten průšvih.
Ono to byla kapitalistická cizina, to zahraničí.
No a pak jsem horko těžko odmaturovával všelijak s odřenýma ušima a tak a prostě zkomplikoval jsem si život a teďko prostě těma mladým ze svých let, tak vždycky se snažím opravdu radit v tom smyslu, aby jen aby pečlivě studovali, aby, protože ten můj varovný případ je pořád ve mně.
No ale odmaturoval jsi v roce, jak tady čtu v životopise, 1974 a pak koukám, že ta dálková studia teorie kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, to už bylo v jednom tahu, protože absolutorium v roce 1979.
No jo, ale já opravdu, co se týče studií, tak já bych svý studia nerozbíral, protože ono, Bůh ví, jestli vůbec to má nějaký, já nevím, maturitu jsem potřeboval, tak to je jasný, že to, tak to všimněte si, v kolika letech jsem maturoval. No a na tu školu potom jsem se přihlásil spíš tak jako proto, protože jsem v té době chodil s děvčetem, což je moje žena nynější a tak mě bylo nějak blbý, že ona dělá nějakou školu a já, že bych teda nic nedělal, tak jsem se teda tak jako tak přihlásil, protože když jsme šli tam do společnosti, tak se každý ptá, co děláte a tak, a tak já čistě z těchto důvodů, aby bylo jenom nějaký, jako, abych měl co odpovědět.
Dělá ti dobře, když tě představuji jako spisovatele dneska?
No to mě teda dobře vůbec nedělá, protože já k tomu mám asi takový vztah jako k těm svým studiím, čili já tam vidím jenom všechno. Já jsem schopnej na svém psaní vidět jenom chyby. Jo, já už jsem z toho úplně nešťastný. Já se bojím otevřít jakoukoliv svou knížku, protože buď je to tisková chyba, nebo stylistická, ale vždycky je tam nějaká chyba. Takže já to vidím velice kriticky a spisovatel to je takový, no říct spisovatel, to už je hodnotící, jo. To jako, tak píšu to, jo, ale co a jestli pak je to spisovatel, to je ve něčem jiném, že?
Takže tebe, jestli tomu dobře rozumím, udivuje to, že mají tvoje knížky takovou masovou odezvu?
No, tak udivuje si, řekl bych, že svým způsobem docela i jo a hlavně mi udivuje, že nějak se pořád ještě prodávají ty starší, jo. Že, ne, že by to úplně vyšumělo, prostě, že se vydá knížka, ona se prodá, pak už se o ní nemluví, ale třeba takový ty mý první knížky, tak ty se pořád ještě objevují v nějakých dotiscích a to mě docela, tak udivuje. Mám z toho radost a jsem mírně udivený, no.
Tak jedna z těch prvních se jmenovala, a ona vlastně, tomu nevím, jestli víš, vyvolala tady konflikt mezi dvěma našimi kolegy redaktory, protože v jednom specializovaném pořadu kolega odmítl říci název knížky Petra Šabacha. Ta knížka se jmenovala Hovno hoří. To je jedna z těch populárních stále asi, ne?
To se vydává pořád, no. Myslím, že ale bylo upřímně řečeno, jak jsem řekl, že ty svý knížky jako moc nemusím, tak tuhle mám docela, jako bych řekl, obzvlášť rád, ale to je tak bokem, no. Je fakt, že Láďa Horáček, můj nakladatel z Paseky, tak tam má teorii, že tím se lidi naučili moje jméno, protože se styděli říct název, jo, takže říkali, dejte nám prostě z toho Šabacha.
V setkání si dnes povídáme se spisovatelem Petrem Šabachem. Nedávno měl premiéru nový film U mě dobrý, Jana Hřebejka, Petr Šabach, tedy Petr Šabach, Petr Jarchovský, podle Petra Šabacha napsal scénář. Do jaké míry se tam Petr Šabach poznal, myslím, v té předloze?
Poznal, no tak Petr Jarchovský prostě umí psát scénáře, jo. Podle mě, jo. A vzal tři, čtyři ty povídky, konzultovali jsme to spolu, on pak napsal ten scénář, spojil to. To znamená, že je navlík vlastně na nějaký provázek ty kuličky za sebou, aby to fungovalo od toho bodu A do bodu Z nebo jakýho. A mně se ten film moc líbí, i když ode mě to zní samozřejmě blbě, protože jsem v tom zaangažovaný, tak jako i když nepřímo. Ale já jako nechci zaujímat tu pozici, že bych říkal, helejte se, já jsem ten film nedělal, já s ním nemám vůbec nic společného nebo takhle, protože to by pak vypadalo, že s tím nesouhlasím, že se mi nelíbí. Ten film je naprosto v pohodě, to je prostě letní komedie podle mýho gusta. Tady, co jsem si přečet, všelijaký ty chytrý kritiky a o těch českých rybnících a laskavý český humor a tohle, to už mám v poslední době skoro plný zuby těchto těch záležitostí. Mě překvapilo, že i žánrově čistá komedie se dá prostě roztrhat na kusy, když teda si s tím dáte tu práci, no. Já jsem všechny kritiky zdaleka nečet, protože to nesleduju, mě to víceméně, buď mi to někdo ukáže v hospodě, nějaký kamarád přenese noviny nebo tak, ale já čtu jedné noviny a ne, že bych hledal na internetu nějaký reakce, to ne. To...
Je to vlastně v pořadí čtvrtý film, pokud se nepletu?
Podle já bych řekl, že asi čtvrtý, no. Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo. To
teďko u mě dobrý. On je to vlastně svým způsobem pohodlný, protože ty vlastně nemusíš už potom si s tím dávat práci a tak sleduješ to jakoby zpozdálí, anebo ti to nedá a občas do toho tvůrcům mluvíš?
Ale ne, ono to musím vysvětlit, jako, protože my, jak jsme se s klukama seznámili a potkali už před těma šakalýma letama, tak jsme zjistili, že se opravdu smějeme stejným věcem. Oni jsou teda o tu hudební generaci nebo o dvě hudební generace mladší než já, ale máme společný smysl pro humor. Mně se prostě s nima od jak živa bezvaně povědalo a jsme kamarádi spíš teda jako trošku na dálku, ale pořád jako kdyby jsme byli v nějakém kontaktu. Řebek je... To je člověk, kterýho sleduju vlastně od jeho, já nevím, 20 let, koukám na tu proměnu, že u Petra Jarchovského, který mě připadal vždycky trošku už takový jako uvážlivější než Honza, tak to je ten samej případ a prostě my jsme... Máme na spoustu věcí absolutně stejný pohled a názor a takhle, takže tam jako, když jsme se domluvili, že oni si vemou nějaký ty povídky pro Petra, Petr se pokusí z těch povídek, který většinou nemají ani děj kolikrát, tak tam dodat aspoň ten děj a tak a on zase to pokusí natočit a respektive oni oba dva společně. No, takže mně se ta jejich práce líbí.
Sleduješ třeba, že se zvyšují prodeje v souvislosti s filmem, myslím prodeje knížek, že je větší zájem čtenářů?
To nevím, to bychom se museli zeptat Láďo Hráčka, ale budeme při zemi. Já myslím, že jestli se zvedl prodej o pár desítek kousků, tak možná, ale to není vůbec zdaleka tak dramatický, že dramatický je to, na co koukám teď jako blázen, že lidi úplně přestali chodit do kina a ty tržby a ta návštěvnost, že jo, tak to je úplně, já nevím, o 100% prostě nižší než ještě před rokem a půl.
My žijeme v takové možná svým způsobem revoluční době, protože se přestávají kupovat CDčka, hudební nosiče, vlastně i DVDčka, všechno se stahuje z internetu. Prý začali víc lidi chodit na koncerty, to říkají muzikanti. Ty říkáš, že se chodí míň do kina. Zatím knížky ty zůstávají na svém. Čte se pořád stejně, podle alespoň prodejů.
Já si myslím, že logicky ne, že musí být i ty u těch knížek musí nastat stejná situace. Já myslím, že to tak nějak bude, jo? Že taky žádná sláva. Jo? Takže je třeba se neustále snažit a
ty teď píšeš knížku, jestli jsem to dobře četl, tak o Big B to má být.
No já jsem už, já nevím, před rokem nebo ještě díl jsem tak jako odvážně prohlásil, že moje další knížka bude mapovat, jako, ale ne z nějakého nějaké jako encyklopedické, to vůbec ne, to já nechám skutečným odborníkům, jako tadyhle třeba máme Jiřího Černýho nebo tak, to já se nemůžu plíst do řemesla těm lidem. Ale myslel jsem si pár taková imprese, jenom takový skvrný pár povírek, který by prostě nějaké, měl jsem, možná, že u toho názvu dokonce zůstanu, já nevím, Škoda lásky jsem si vymyslel.
To není moc Big Beat, alespoň teda ta
To není skladba. Moc Big Beat, protože já jsem si, nakonec jsem si řekl, že nezůstanu jenom u toho Big Beatu, že to vemu až jako do toho vlastně...
Od podlahy.
Už od toho swingu a tak a ještě dál, pak jsem došel vlastně až do druhé světové války a tam ta Škoda lásky byla, to byl v podstatě hit, že a tak nějak jsem si říkal, tak jo, tak já udělám to až do takového nějakého, o kterém já vím, já teď vůbec nevím, co by se dalo říct, že je úplně nejvíc in, nebo co já netuším, jo, a tak pro mě jsou to ještě takový nějaký jako punk třeba, jo, tak jsem si říkal, tak skončím tím punkem a uvidím, no.
Na jaké muzice jsi vyrůstal?
No já, no, klasicky na písničkách, to znamená na popu, na Beatles, jo.
A ty se, pletu se, nebo ses už znal a vyrůstal jsi s muzikantama, jako byl třeba bratři Tesaříkovi, myslím, že i Ivan Hlas, že se znáte už delší dobu.
No, my se známe všichni už od svých, já nevím, od svých nějakých skoro postpubertálních, ale no, řekněme od těch, já nevím, 17, kdy jsme začali jako chodit do těch zahradních hospod, což byla Fara Kotlářka, že jo, no a pak se tam objevil ten Houtyš a ty léta, které oni strávali tam, a takže my se známe. Davidce nejsou tak velký, aby se lidi, který k sobě mají blízko, jako logicky nepotkali, že jo, a kde jinde, než v hospodě. A takže samozřejmě se tam všichni známe, to je taková, jako byla taková velká rodina, to byla komunita, tak všichni jsme se tam opravdu znali.
Ty zhrával na nějaký
hudbu? Ne, já jsem se do muziky nikdy neplé.
Takže pasivní konzument.
Pasivní.
Když se vrátím ještě k tomu filmu, ty jsi zmínil o hospodách, tak hospoda samozřejmě hraje ve filmu U mě dobrý taky důležitou roli. Je to taková idylka, že ta slova nemáš rád, ale ono to tak působí. Hospůdka někde u přívozu má nějaký svůj předobraz? Skutečně taková nějaká existovala?
Tato na tom Libenském ostrově, ta vypadá tak hodně, jako kdyby byla někde od Sázavy, nebo já nevím, tam do té lokality v podstatě nepatří, protože tam vnáší tu trampskou takovou tu atmosféru, nebo patří teda, já myslel teďko Libeň a tam to. Ale byla hospoda u přívozu, slavná hospoda samozřejmě, kam jsme chodívali, no a ta byla směrem, když se jde Strmovkou do Troji, tak u toho divokýho ramene říčky, tak tam býval přívoz, teď je tam taková lávka, která vede směrem k Trojskému zámku. Ty, co chodí rádi pěšky Strmovkou, tak jistě vidí a přímo tam místo té lávky jezdil přívoz a tam byla legendární zahradní hospoda, i vevnitř to bylo moc hezký a ona pak nějak vyhořela nebo co. Takže jo, dalo by se říct, že takováhle idylka byla možná předobrazem i v tom filmovém tom, ale oni, já nevím, jestli Hřibík nebo Jarchovský, byli nadšený z toho, když objevili tu Libenskou, protože to je za další rozměr tomu dala.
Teď mě napadla taková hloupůzka, že vlastně mám dojem, že jste se vždycky objevili třeba s Jarchovským v každém tom Hřebíkově filmu, tady si nevědomu, že bych tě
Já jsem se v žádném filmu neobjevil.
Myslím, že v jedné hospodě, že v nějaké scéně...
Jo, to bylo snad... Ježišmarja, jak se to jmenovalo? S Fašáriovou se tam víte.
No taky mám ten blok teďko, no, ale víme, o co jde.
No, už to nenazývám blokem. No. A tam mě nechal Hřebík si ťuknul politrem, to je pravda, to je pravda. Ale to bylo jenom jedno.
Bylo to, ne, to nebylo horem.
Seděli jsme v hospodě, je to možný, seděli jsme v hospodě u...
Takže to byla náhoda, to nebyl zákonitost, že by se Petr Šaba v každém tom filmu někde
obzal. Ne, jako oni mě chtěli kluci udělat radost, a když se točilo u Vystřeleného oka, tak mě zavolali a řekli, jestli mám teda zájem, ať se tam přijedu podívat na, na natáčení. A že můžu vzít ještě pár kamarádů z Davids, ale já teď si uvědomuji, že já to vyprávím, jako že můžu vzít pár kamarádů. Oni se tam znají všichni dohromady, takže to nešlo jenom přeze mě, tak jsme se tam sešli, Davidský, a s nima při tom natáčení a dělali jsme tam prostě kompars, no. A Hřebejk, když jsme to dotočili, protože já jsem tím politrem dal takovou prdu, že jsem ho tuším nějak nakřáp, nebo dokonce rozbil. A vím, že Hřebejk potom chodil po tom natáčení a říkal, nejlepší byla paní Vašáryvá a pan Šabach. Tak to jsem byl nesmírně pyšnej.
Povídáme si s Petrem Šabachem, spisovatelem, řekli jsme kumparzistou, to už jsme vysvětlili.
Význačně.
Petře, ale když jsme mluvili o těch scénářích, já znám tvůj odpověď, ale stejně se zeptám, nemáš někdy to nutkání zkusit to přece jenom napsat scénář podle svého gusta, třeba nabídnout ho Janu Hřebejkovi?
To mě upřímně řečeno nenapadlo, protože... Teď přemýšlím vlastně proč. Ne, takhle, ne, mě vyhovuje psát si ty svý texty a nemyslet přitom na nějaký sfilmování, nebo ne. Já prostě mám nejradši knížky, ne ty svoje, ale vůbec knížky, jako bývalej vlastně knihovník, inventurník přes knížky, všechno tohle. Tak nějak jsem motám pořád kolem knížek, tak
a ty jsi začal psát z nudy, jak jsme vysvětlili, než jsme začali vysílat.
To zní, potom... hrozně nafoukaně, že z nudy, jo, to je takový, jako tohle jsem se doma nudil, tak jsem říkal, tak co, kdybych se napsal knížku, ne, já jsem to myslel tak, že když jsem dělal nočního hlídače za minulýho režimu, tak jsem se, když už je tam člověk 6 let, tak už ho fakt tolik nebaví jako číst. Čtení je stejná dřina jako psaní. To je opravdu práce, když se jedná o nějaký složitější text samozřejmě. Ale hlavně to prostě utahá. To je to stejný, jako když se dlouho poslouchá muzika, tak je zase fajn, když je chvilku ticho. Že? Tak jsem si říkal, no dobře, tak jako jak z toho, tak co, tak se koupím nějaký sešit. A pomohla mi náhoda, protože mi kamarád se mi zeptal, jestli bych mu nenapsal nějaký fejeton tenkrát do novina, protože si pamatoval, že já jsem měl dobrou slohovou práci ve škole jednou, tak jako jsem to zkusil a z fejetonu bylo 10 fejetonů nebo 20 a pak první povídka takhle pomaličku, teď já to není v žádném případě přes noc, to, co jako já tady předvádím.
Tak u toho slohu to mě trošku překvapilo, já jsem si vždycky představoval, že Petr Šabach jako školák byl spíš takový ten gránzl, že úkoly nenosil, chodil za školu a tak?
No, v podstatě grázl. Takovej,
v filozofkách, no.
No, já jsem byl na straně těch grázlů a kdybychom to dělili čistě teoreticky na polovinu a polovinu, nebo já nevím, desetina a 9/10 hodných, tak jo, samozřejmě, že jsem se snažil být mezi těma zlobivejma, ale zároveň, abych se moc nenamočil, jo, takový jako, no, takže takhle, já jsem kamarádil s těma největšíma grázlama, všelijak jsem se jim vnucoval a vlichocoval a možná, že i uplácel nějakýma žvíkačkama, to já už fakt nevím, ale byl jsem takovej velmi průměrný žák.
Ale ty slohy tě bavily?
A tak bavily, no tak já jsem zkoušel, kam až můžu v těch slozích. Takže jsem provokoval učitele tím, že jsem tam psal takový jim osobní vzkazy a takový prostě jsem tam zašifrovával různý drzosti a ono to na ně ku podivu celkem jako platilo. No.
Ty jsi jednou napsal dokonce sloh o tom, jak jsi měl sen, nebo že zkrátka to byl příběh o tom, že přišel tvůj učitel?
Mě jednou nějaký učitel mi řekl, Šabach, to zapomeň na střední školu, to prostě takovýhle tam neberou a já udělám všechno pro to, aby ty se tam vůbec nedostal, nebo něco v tom smyslu. A psali jsme shodou okolností slov zrovna v té době o tom, čím budeme nebo čím chceme být. A já jsem popsal jeho návštěvu u mých rodičů, toho chlapa, který mě úplně nenáviděl. A kde jsem popsal příběh toho, jak u nás zazvonil a přemlouval mý rodiče, že by bylo škoda nechat tak talentovaný dítě, jako jsem já, jen tak někde růst, takže že jim doporučoval nejlepší školy pro mě a tak. A napsal jsem, že jeho hlas zněl jako housle a já nevím, co o jeho očích. A docela jsem se trefil, protože on se tomu ku podivu celkem zasmál a pak už mi nedělal žádný problém.
Jaká je ta tvoje tvůrčí metoda dneska? Je to tak, že se dozpomínáš na historky, které se staly, nebo si je odposlechl a snažíš se tomu dát nějaký tvar?
No já mám rád příběhy a historky samozřejmě taky a tak dál a tak dál. Víceméně občas už mě mírně nudějí lidi, kteří mě říkají, no jo, no tak si prostě odposlech ty keci hospodský a nějak to dal dohromady, no ono nějak dát to dohromady. Já znám spoustu vynikajících vypravičů, mnohem lepších než jsem já, jak posluchači slyšeli, tak jako vypravič, tak já nevím, jestli jsem na tom podobně jako v té škole, možná, že tak 3-. A tak mě už trošku nudí toho, když mi lidi říkají, on to tak nějak poslepoval jako nějaký vlaštovčí hnízdo, nebo tak nějak a pak to vlastně, no, jinými slovy, ukrad to někde a teď nám to tady jako... No není to tak úplně jednoduchý, nehledě na to, že jsem docela pyšnej na to, že spousta příhod, který třeba popisuju, tak vypadají, že jsou ukradený v hospodě a jsou vymyšlený u stolu a na to jsem mimořádně pyšnej a některý jsou docela vtipný. Ale to je asi tak jako všechno metoda psaní, já nevím, já mám jedinou, abych nenudil sám sebe a počítám s tím, abych nějakým způsobem rozesmál nebo nenudil toho, co to bude číst. Pořád si představuju takový nějaký neurčitý typ, jo, který se mění podle situace, jeden obličej se mění v druhé, ale jsou to takový ty typy, který tam někde mám zasutý v hlavě a to je ten můj jako budoucí čtenář a snažím se, aby ho to bavilo.
Petr Šabach je hostem setkání v pořadu Host do domu. Tak já jsem tím chtěl začít, budeme povídáním o rodině končit, protože úplná novinka v rodině Šabachových je malý vnuk. Narodil se 2. června.
2. června.
Ty už ho viděl?
Já už jsem ho viděl, oni nám ho teď přijeli ukázat, mladý. On se narodil v Mnichově, ale přivezli nám ho ukázat vlastně už po desíti dnech. Ani jsem nevěděl, že tak malým dítětem se dá cestovat. No, tak oni to riskli.
Ty máš 2 vlastní děti, už jedno starší vnouče. Je na tom ještě něco překvapivého, když se narodí takhle nový tvor do rodiny?
Já jsem vůbec nečekal, že mi to tak veme, jo, protože jsem věděl, že nějak budu jako dědeček a tak se o tom, tak to, bavili jsme se o tom, já nevím kolik, 9 měsíců, než se... A ono je to skoro úplně stejný, jako když se narodí vlastní dítě. To jsem nečekal, že je tak silný zážitek, takže jo, to jsem si užil úplně na plný pecky, úplně všechno jsem hodil stranou a vlastně jenom ty vnuci, vnučka, vnuk.
Tak starší syn, to je tedy ten šťastný otec, ten mladší ještě studuje, ten starší se oženil v Americe. Co to sebou přináší, když vlastně si ze světa kluk přivede děvče, manželku?
Když bychom vynechali všechny možný takový nějaký, že bychom rozebírali psychologicky a já nevím co a geopoliticky a teď já... Tak pro mě tam z toho nakonec vyplyne jedna podstatná docela zajímavá záležitost a to je to, že ty děti budou pravděpodobně bilingvní, jo. A to je věc, kterou také vidím poprvé a je docela legrační teda poslouchat tu moji vnučku, ono jsou jí 2 roky, takže ty věty nejsou ještě úplně perfektní, ale je to takový to, čemu se říká makaronština, že jo, takže tam prostě je to kombinace českých a anglických výrazů, občas je to legrace. My se snažíme na ní důsledně mluvit samozřejmě česky a ani bychom si netroufli něco říkat anglicky, protože to bychom jich chudince ještě prostě ničili akcent, ale tohle to je pro mě docela taková zajímavá věc ke studiu, takovýmu svým osobnímu soukromu, že pozoruju, jak oni geniálně přepíjí. Jo. Ono samozřejmě, že přepínání existuje i u nás a v jiných situacích, to samozřejmě všichni víme a vidí, ale tohle mě fascinuje. Tohle to, že a, jako mám pocit, že jim to dává samozřejmě větší šance do budoucna, to prostě vždycky je dobrý umět jednu řeč navíc a ke všemu takhle jako v podstatě zadarmo, bez jakýhokoliv trápení se, že?
Sofie asi dobře maluje na to, že jsou dva roky, protože ty máš na sobě tričko, to posluchači samozřejmě vidět nemohou, ale dostal jsi ho k jakémuže svátku?
Včera byl, tady se to moc neslaví, doufám, že se to tady, nebo mohlo by se to tady taky zavíst, to je Den otců. V Americe se slaví Den otců, stejně jako den matek, tak to se dostal tričko s její kresbou.
Proč myslíš, že by se měl speciálně slavit Den otců?
No, tak proč by se měl speciálně slavit Den otců? Protože proto, no, tak aby se to vyváželo s tím dnem matek.
Aby to bylo spravedlivé.
No, protože celá dítě, žešmarja, otec je stejně důležitý jako matka.
Takže vnučka se jmenuje Sofie, jak se jmenuje ten malý vnouček 14 den?
To je velmi zajímavý jméno, to je Damian, to je jméno, který já jsem předtím tady nikdy neslyšel v jiný souvislosti než Kusma a Damian, že jo, nevím, znáš nějakýho Damiana ze svého?
Neuvědomil si, že bych...
Takže my máme Damiana.
Je to dobře mít, nebo snažit se, aby děcko mělo třeba výjimečné jméno?
No, myslím, že je úplně jedno, jak se člověk jmenuje. Nehledě na to, že polovina, ale hodně mých kamarádů znám pod úplně jiným jménem, než jakým se skutečně jmenuje.
A mnohdy člověk zná jenom tu přezdívku a když potom dostane mailem třeba to skutečné jméno, tak si rychle neuvědomí, kdo mu píše.
No, ale tady máme ještě v záloze, máme to jejich takzvané střední jméno a to je Míša, a takže co v nejhorším případě můžeme říkat Míša.
Jak vlastně vyslovují v Americe jméno Šabach, bez háčku?
Ty, co vědí, tak říkají Šabach a ty, co nevědí, tak to vyslovují všelijak, Sejbeč a podobně. Já jsem s tím nebo vždycky s tím mám akorát problém třeba na letišti, když mě volali konkrétně, protože já jsem vždycky nějaký papír zapomněl nebo něco takového, takže tohle jsem si musel vždycky hlídat, aby to bylo něco jako Sejbeč, jo, protože to se nemůže stát, že by někde v New Yorku na letišti řekli Šabach, to ne, to prostě, takže tak nějak podobně jako Sejbeč, no.
Říkává se, že vlastně ti prarodiče, že jsou daleko, nebo že se to víc užívají, to rodičovství svých dětí, protože už mají na tu drobotinu čas. Jaký ty jsi byl otec? Ty jsi asi nebyl typický, protože ty jsi asi čas na výchovu měl.
No tak já jsem jeden z mála, který si užil třeba být opravdu doma s dítětem jako otec v domácnosti a my se pořád nemůžeme se ženou domluvit na tom, kolik to bylo let. Já tvrdím, že 5 a ona, že rok, jo. Takže, ale mně to připadá, že to bylo hodně dlouho. A jako s oblibou tvrdím, že jsem v životě nedělal nic smysluplnějšího, než tohleto. To je opravdu taková šichta. Zároveň to přináší děsnej takový pocit jako takového uspokojení. To, když pak člověk jako padne, jo, když to dítě teda nechá padnout na chvíli, to je prostě úplně snový, to je prostě úžasný stav. Vyčerpává to, já jsem zhubnul příšerně tenkrát dramaticky s ním, protože já jsem dělal nočního hlídače. No, přišel jsem ráno domů a dostal jsem dítě. Já jsem se nemohl po té práci vyspat doma, takže tam, ale stejně mi to hrozně bavilo.
Když se hodně o tom diskutuje, o rodičovské dovolené, jestli mají chlapi zůstávat s dětmi a tak dále, takže ty už jsi byl vlastně takovým průkopníkem tohohle modelu.
No já to doporučuji každému a znám pár lidí, kteří to absolvovali, taky chlapů, kteří byli doma s dětmi a to jsou úplně jiný typy nebo typy, no, když přijde prostě řeč na výchovu, nebo na rodinu, nebo na, tak to jsou lidi, s kterými se rozumím nejvíc, protože ty vědí, o čem mluvím.
Máš pocit, že potom díky tomu máš se syny i bližší vztah, určitě, než bys měl jinak?
Určitě, no, tak s druhým jsem doma nebyl a máme stejně dobrý vztah jako se starším, ale je to samozřejmě znát, no, tak to je prostě, mě už vadějí tyhle ty manažerský typy, který pořád skuhrají na to, že nemají na rodinu čas, tak ať se na tu rodinu času dělají, co mě do toho, že jsou manažeři.
A když mluvíme o čase, přichází čas dovolených, začne léto, my tady dnes máme ve vysílání takové téma, jak a podle čeho si vybírat dovolenou. Uvažuje takhle Petr Šabach, člověk by měl pocit, že spisovatel má dovolenou celoročně?
No, je to taková, to je divná dovolená, to není dovolená, to je pořád ve stresu, jo, to akorát, že prostě nemám nad sebou šéfa, ale mám, to je prostě všechno jenom iluzorní, že to volná noha je svým způsobem taková, ne, že bych chtěl říct, nikomu to nepřeju, to, ale je to divná záležitost, jo, je tam spousta složitých věcí. Nejlepší je mít dobrý zaměstnání, stálý, s vynikajícím šéfem a s možností občas vypadnout.
To jsi někdy měl? To jsi
jo,
někdy
jo, já měl štěstí na takovýhle, ale tak to bylo za toho minulého režimu a to jsem si s tím hlavu nelámal, protože jsem si řekl, co, no tak už mám, vlastně jsem to bral jako třetí odboj, jo. No ale i potom jsem měl štěstí, já jsem dělal leta v velice zajímavou práci v galerii hlavního města Prahy, takže tak mě to vždycky bavilo, ale tohle by byl ideál, jo, ale jako být doma, sunout ty termíny před sebou, to taky není tak úplně jako ideální, ale víceméně nemůžu si stěžovat, no, tak.
No ta dovolená, máš nějaký typ, co je pro tebe relax? Je to odjet někam do zahraničí, k moři, nebo jak to řešíte u Šabachu?
U Šabachu se jezdí do zahraničí, protože to má nějaký důvod. Jo. U moře jako tak jsem nebyl, ani nepamatuju. To, buď jsme byli teda někde na návštěvě zase nebo tohle, jo, ale jako jet takhle do, já nevím, kam lidi nejvíc jezdí, do Chorvatska,
do Chorvatska,
to by mě ani nenapadlo, ani ve snu teda. To ne, to vůbec ne, to jako mně se nejvíc líbí, když jsme, já nevím, když se nám podaří se ženou a s dětma být takových 10-14 dní společně u Dobříše ve Starý Hutě, kde mě vůbec nic nechybí, jo, a to, já jsem v tomhle tom takovej, já rád chodím do lesa a to je takový, no, prostě nepotřebuju to moře nějak. Já se tam děsně nudím, po pár dnech už nevím, co tam, jo. Bábovičky.
Tak ještě poslední termín, už víš, kdy vyjde knížka s pracovním názvem Škoda lásky?
No, vyjde v zápětí potom, co jí odevzdám a jestli jsi mi tím chtěl teda říct, že už bych měl přestat mluvit a jít do dobu něco pořádného dělat, nebo pořádného, nevím, ale dělat. No, tak budu muset, no, budu muset teďko to léto tomu opravdu dát, takže já budu strašně rád, když se nám podaří s Láďou, že bychom to dali dohromady tak, aby to vyšlo v nějakém rozumném předvánočním čase.
To byl Petr Šabach, spisovatel, host dnešního setkání. Díky, ať se daří, nashledanou.
Díky za pozvání, ahoj.